ДСУ ў рэгіёне. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Супрацоўнікі міліцыі ў Менску каля турмы на вуліцы Акрэсціна затрымалі 6 моладзевых актывістаў, у тым ліку Алега Корбана, Яўгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аксану Крыштановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома. Затрыманыя паспелі паведаміць Радыё Свабода, што на іх складаюць пратаколы аб адміністрацыйнай адказнасці. Усяго ж цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Пасля акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу, міліцыянты затрымлівалі актывістаў моладзевых арганізацый, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтай дэманстрацыі. І большасць арыштаваных – студэнты вышэйшых навучальных установаў. Агляд Любові Лунёвай.
Сярод арыштаваных – старшыня грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сівчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студэнтку Таціану Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, шпіталізавалі з тэмпературай 39 градусаў. Адвакат Александр Галіеў наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі. Але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Актывістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Шмат наших сябров і так уже знаходяться в тюрмі, а зараз іде ніяке полівання, людей хапають туди, коли не приходять суди виказати солідарність перед своїми сябрами. Можна сказати, напевно, що вже скончилися перемови з Європою, скончилася гэта гульня, і влада показує свій характер, показує остерогу нам. Ну, глядіть, що ми можемо.
Павел Северинець додав.
Те, що відбувається зараз у судах, гэта беззаконня. І відбувається гэта все на ровным месцы. Ні весна, ні выборы. Чакаецца толькі чарговая акцыя прадпрымальнікаў. І перад ёй десяткі маладых у першую чаргу людзей садзяць у турму, прычым асабліва не зважаючы на нагоду. Уся гэта безглуздзіца, якая абсалютна відавочная і для суддзяў, і для саміх міліцыянтаў, робіцца нормай. Абсалютна ясны рэжым ідзе да маральнага правалу. Хлусня робіцца відавочнай усім.
Арыштаваным сваякі перадалі цёплыя рэчы і туалетныя прыналежнасці. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманыя казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў пратрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Пра хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Мінску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем, як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце, наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская ўлада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету. Гэтыя іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» мяркуюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой ўнутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такі рэверанс у бок краінаў ісламу, маўляў, глядзіце, мы такія, як вы. Мы таксама асуджаем журналістаў за іх меркаванне. І натуральна, што это наносіць вялікую шкоду рэпутацыі Беларусі. Мінусаў тут даволі багата. Але мне падаецца, што больш тут цікавы ўнутрыпалітычны аспект. Мне цяжка адказаць на ваша пытанне, якой логікай кіраваўся рэжым, ініцыюючы гэтую справу. Але даць ёй ацэнку я магу. Не трэба забывацца, што справа была ўзбуджаная напярэдадні выбараў прэзідэнта ў 2006 годзе, і тады гэта была відавочная акцыя застрашэння ў шэрагу іншых. Яна, магчыма, была больш такой элегантнай, таму што рэжым як бы скарыстаўся тым абурэннем у свеце і тымі грамадскімі дыскусіямі глабальнымі, якія адбываліся з нагоды гэтых карыкатураў. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовае рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусаў. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы звянуецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юры Чаусаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў ўнутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І, Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету.
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, яе давядуць там, калі яна тваім ходам не дойдзе, дык яны так адчуюць пэўныя прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэта пытанне. Сапраўды, прысуд настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іарданіі за нешта падобнае, у мусульманскай Іарданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце «Экспертызу свабоды» аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
беларуская ўлада значна узмацніла жорстка сваю пазіцыю да грамадзянскай супольнасці менавіта пасля прыезда ў Мінск Владіміра Пуціна і пасля дасягнення рашэння аб прадастаўленні Беларусі расійскага крэдыту. Гэта і прысуд Фінкевічу, гэта і арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў, гэта і вось зараз прысуд Звішкову. Але як вот Расія можа ўспрымаць гэты прысуд, калі Звішков нават заяўляе падчас суду, што яго пераследуюць паводле рэлігійнай прыкметы? Ці не можа Расія адрэагаваць неяк негатыўна на такі прысуд? Як вы лічыце, Юра?
Расійскі фактар у дачыненні да канкрэтна гэтай крымінальнай справы не варта было б асоба педаліраваць. Хаця, канешне, вось калі так ўжо браць ўжо доўгатэрміновыя прагнозы, то відавочна, што роля ісламу ў Расіі будзе павялічвацца проста з-за дэмаграфічных прычынаў. Але канкрэтна ў гэтай крымінальнай справе Звішкова не думаю, што расійскі фактар тут нешта адыгрывае, у чым беспрэцэдэнтнасць гэтай справы. Пасля гэтай справы все як бы канкардаты, все запісы ў законе пра веравызнанне адносна хрысціянскага характара беларускіх традыцыяў знівеляваныя, скасаваныя. Беларусь пасля гэтай крымінальнай справы не з'яўляецца хрысціянскай краінай. На мой погляд, пазіцыя вернікаў, беларускіх хрысціянаў, розных канфесій павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта нейкія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была, да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў і бачым, што зноў нас будуць падтрымліваць з усходу ў эканамічным сэнсе, мы як бы здымаем маску і дзейнічаем ранейшымі спосабамі. Вось гэтая спроба перавесці стрэлкі з сацыяльна-эканамічных пытанняў на пытанні канфесійныя і канфлікт мусульманска-хрысціянскі, гэта вельмі разумная спроба каналізаваць грамадскі пратэст.
Ці не дае тут сябе беларуская ўлада нейкую магчымасць для гульні з гэтым прысудам? Пры пэўных абставінах могуць скасаваць пакаранне. Магчыма, на вашу думку, такі варыянт пры пэўных знешнепалітычных абставінах?
Безумоўна. Гэта ў апошні час стандартная з'ява, мы памятаем, у мінулым годзе ўсе чакалі жорсткага прысуду маладафронтаўцам, а іх пакараць толькі штрафамі, ну гэта таксама немала, але значна меней, чым магло бы быць. Гэта безумоўна магчыма. Я праўда мяркую, што Захад у асобе Злучаных Штатаў усё ж, напэўна, нейкім чынам выкажуцца на конт жорсткасці гэтага прысуду. Яны апошнім часам не прапускаюць ніводнай такой падзеі, каб не выказаць сваю незадаволенасць.
А еўразвязу баіцца?
На конт еўразвязу не ўпэўнены. Бо ў іх сапраўды былі ж падобныя сітуацыі, праўда, канешне, яны паводзіліся зусім інакш. Тым не менш, яны пабаяцца, калі будзе зроблена нейкая заява, яна не будзе вельмі жорсткай. Гэта, безумоўна, не палепшыць стаўленне да беларускага рэжыму, гэта не палепшыць, я ўпэўнены, ніякім чынам нашы эканамічныя стасункі, нават, я ўжо казаў, з тымі ж мусульманскімі краінамі.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолагі Юрый Чаусаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А тэму працягне нашае апытанне неўзабаве пасля таго, як я нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Бабровага, Ну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча шостага затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Таццяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам ВНР. Учора каля 9-й вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Язэпу Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Мінску 21 студзеня. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Якое ваше ставленне да прысуду журналісту Аляксандру Зішкову? Ці трэба судзіць журналіста за абразу прарока Мухамеда? Гэтае пытанне жыхарам Менску задавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Да, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Ходить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, в какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Но бывают люди и заблудшие. Осуждение это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналистов за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Я тоже думаю, что садили по слишком уже.
Мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит, так ему и надо. Значит, получил. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Гэтае пытанне было зроблена ў Менску, і людзі выказваліся аб прысудзе журналісту Аляксандру Звішкову, які быў засуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. А мы працягваем праваабарончую тэматыку. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту 21 студзеня. У суботу Мікалай Аўтуховіч правёў першы дзень у родным Маўкавыску. 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства, і ён змог вярнуцца дахаты. Яго пасадзілі на 3,5 гады паводле абвінавачання за няўплату падаткаў у асабліва буйных памерах і за ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і ліцэнзіі. Нагадаю, што спадар Айтухович стварыў у Аўкавыску прыватную службу таксі. За кратамі прадпрымальнік прабыў крыху больш за 2 гады. З ім гутарыў Сергей Астраўцоў.
Мікалай Аўтухович прызнаўся мне, што я не верыць яшчэ, што на свабодзе, бо ўжо паспеў адвыкнуць ад яе.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом он появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы треба привыкнуть, каже Аўтухович, что до здоровья, то он мае невеликие проблемы и сбирается до докторов. По умовах смягчения покарания он повинен будет працавать, частку заробку будут вылечивать. У понеделок он пойде в милицию, каб урегулировать эту справу. Попередне у яго есть папера об магчимости працавать у транспортной фирме Никотранс. Миколай Аўтухович ведает, что предпринимальники 21 студеня мают протестовать супроть указу номер 760. Проблемы с подара Аўтуховича почалися после того, как декретом номер 4 в 2003 году предпринимальникам было заборонено наймать больше за 3 человеки, иначе треба было створать фирму. Сегодня, как известно, эта умова знову изменена. Можно наймать на працу только свояков, або створать предприятие. Аўтухович в свой час мусил покинуть о себе 3 человек. Остатние кировцы, что працавали на ягоных таксовках, перешли у іншую фирму. У этой фирме он стал их наймать. Суд полечил это незаконным, и предпринимальника зняволили.
Получилось, что для них я был директором, лидером, и они все прислушались моего мнения, вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Миколай Аўтухович рад, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должно забирать, я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно, хочет обновить справедливость. При конце минулого года суд сконфисковал половину маёмасці Аўтуховича, але ему покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про первый день на воле былого политвязня прадпрымальника Миколая Аўтуховича рассказывал Сергей Астраўцоў. А теперь хроника життя інших белорусских политвязнев. Поводле правоабаронцаў у Беларуси з'явился еще один политзняволенный журналист Александр Звішков. Аднадумцы Александра Казуліна мяркуюць, што ён варты вылучэння на прэмію імя Андрэя Сахарова. Дмитру Дашкевичу засталося 2 месяцы до выхода на волю, а Артур Фінкевич опротестовал протокол судового процессу. Новини про политвязнев сбирал Олег Грузилович.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Здвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле правабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варте. И можно сказать, что у нас явился еще один политзневоленный. Цалком уваходит он в этот шерох Здвіжков. Конечно, Александр Казулін будет обурен этим фактом осуждения.
Тем часом протягивается международная кампания солидарности с Александром Казулиным. Игорь Рынкевич поведомил, поводле ягоных звестак, депутаты Европарламенту меркуют вылучить Александра Казулина на премию Андрея Сахарова у галине праву человека.
Шерох депутатов европейских лечат, что Казулин варты того, как был вылученный он. На эту премию. Скажем так, это один из накірунков вот этой международной кампании.
Тем часом сваякі былого кандидата на президента Казуліна рыхтуюцца до короткотерминового з ім спаткання у Вітебской колонии. Паводле плянаў, спаткання адбудзецца 25 студзеня. Молодофронтовец Артур Фінкевіч вывучыў протокол свайго процесу і абскардзіў яго як недакладны. Про гэта паведаміла адвакат Ганна Бахціна, якая сустракалася з прытвязнем у Магілёўскай турме.
Где-то во вторник, среду я уже планирую подать основную кассационную жалобу и доказывать, что действительно эти нарушения, которые были у него якобы допущены, они были совершены по уважительной причине. Я даже не сомневаюсь, что они не были направлены на то, чтобы уклониться от ответственности.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які фактично отбыл перший термін на хімії, далі ще 1,5 года зневолення за порушенні режиму, які правоохоронці називають незначними. На минулые выходные батьки Дмитра Дашкевича сутракались с сыном у колонии. Вячеслав Дашкевич сгадывает споткание.
Что там говорить? Здоровый, ни на что не скардится, никаких претензий не указывает.
Более за 50 килограммов листовой корреспонденции из метро, которые его батьки привезли с колонии, они поклали и покуль ниводный лист не зазернули. Без сына мы на эти листы не имеем права глядеть, пожакаем его, каже батька притвязня. Нагадаю, термин зневоления Дмитра Дашкевича заканчивается праз 2 месяцы. А вось Миколай Аутухович, предприниматель из Волковыска, якого тримали у Менской турме поводле обвинувачення у неуплаты податков, уже вышел на волю. Это отбылося вчера, 18 студеня. Правоохоронцы в Беларуси лічить, что Миколая Аутуховича покарали поводле политических причин за то, что протестовал супраць коррупции у районной уладе. Нічого нового нема, сказали мне у сям'ї былого депутата Андрея Климова, який отбывает покарання у Мазырской колонии за артикул у интернете.
Навіны з життя беларускіх палітвязняў збіраў Олег Грузіловіч. А на чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. У тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду слухачы рэагуюць на рашэнне радыёбяспекі Беларусі пачаць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, на праблемы прадпрымальнікаў, якія дамагаюцца скасавання прэзідэнцкага указу номер 760, а таксама выказваюць сваё стаўленне да ўладаў і да рэпрэсіяў. Агляд тэлефанаванняў за ты падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 студзеня з калоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. 7 ліпеня 2006 году Мікалая Аўтуховіча звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Мікалая Мікалаевіча Аўтуховіча.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. По-ранейшаму у цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены указу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаясь па праспекту з Карыны, на роликовых коньках. И он же доказал, что у него здоровые ноги. А что он керовал здоровыми ногами, а не головой? Что тут кепского? И он хочет с сынами играть у хоккей. Ну тут з'явились вороги народа. Так теперь зовут оппозицию. И он огородился ОМОНом от этих гадов. Вон, еврейский цар Ирод тоже боялся своего народа. Огородился великой стеной. Тогда не было ОМОНа, но и он же побудовал храм, каб его полюбили. А для вас, батька, достроил коммунистичный саркофаг на площади Калиновского, библиотеку, ледовые палацы. Ему хочется кататься, хай катается. Вон Чаушеску с женой, двумя сынами и 40 родственниками. Кировал народом румынским, правда, довел этот народ до нищеты. И кончилось это кепско, потому что у Чаушеска не было ветеранов сталинской закалки, не было подтримки в Кремле. Хотя говорят, что не треба повторять чужих ошибок. Но коли хочется и маршальских погон, и звезд, и гулять в хоккей. Ну что тут кепского, дорогие мои?
Традиційно слухачі «Свободи» виказують своє ставлення до керівництва Білорусі.
Президент виконав свою обіцянку. Не повів країну за цивілізованим міром, а завів у тупик.
Лукашенко об'явив 2008 год годом здоров'я. У пенсіонерів, студентів, афганців, ліквідаторів чорнобильців, інвалідів, дітей до 3 років отобрані ільготи. Льготний проїзд у транспорті, безплатні ті льготні ліки. За 13 років керування 10-мільйонним колгасом під назвою Республіка Білорусь методично знищується історична пам'ять народу, мова. Мова – душа народу. Без душі не може бути здорового чоловіка, нації. Чи можна в таких варунках говорити об годі здоров'я? Це заява хворого на голову чоловіка.
Агляд телефонування подрихтував Ягор Майорчик.